Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, από το τρίτο κεφάλαιο. Ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό απάντησαν στον Αβουχοδονόσορ. Βασιλιά, εμείς δεν έχουμε ανάγκη να προβάλλουμε καμιά δικαιολογία. Αν μας συμβεί κάτι τέτοιο, ο Θεός που εμείς λατρεύουμε μπορεί να μας βγάλει από το φλογερό καμίνι και να μας γλιτώσει έτσι από την εξουσία σου. Αλλά κι αν αυτό δεν γίνει, πρέπει να ξέρεις, βασιλιά, ότι εμείς τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και το χρυσό άγαλμα που έστησες δεν το προσκυνάμε. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ θύμωσε πολύ εναντίον του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό και η όψη του αλλοιώθηκε. Αμέσως διέταξε να κάψουν το καμίνι 7 φορές περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν. Μετά διέταξε μερικούς από τους πιο ισχυρούς άντρες του στρατού του να δέσουν το Σεδράχ, το Μισάχ και τον Αβδενεγό και να τους ρίξουν στο καμίνι που φλεγόταν. Οι τρεις άντρες δέθηκαν όπως ήταν, φορώντας τους χιτώνες τους, τις θιάρες τους και τα άλλα ρούχα τους και ρίχτηκαν στο κέντρο του φλογερού καμινιού. Η διαταγή του βασιλιά ήταν αυστηρή και το καμίνι είχε πυρωθεί υπερβολικά, τόσο που οι φλόγες έκαψαν τους στρατιώτες που οδηγούσαν το Σεδράχ, το Μισάχ και τον Αβδενεγό. Έτσι, οι τρεις άντρες ρίχτηκαν δεμένοι στο κέντρο της φωτιάς. Ξάφνου ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ ταράχτηκε. Σηκώθηκε αναστατωμένος και ρώτησε τους συμβούλους του. «Τρεις άντρες δεν ρίξαμε δεμένους στο κέντρο της φωτιάς?» Εκείνοι του απάντησαν «Ασφαλώς, βασιλιά». «Πώς εγώ βλέπω 4 άντρες», είπε ο βασιλιάς, «να περπατούν λυμμένοι στο κέντρο του καμινιού χωρίς να καίγονται και μάλιστα η όψη του τέταρτου μοιάζει με θείον». Τότε ο Ναβουχοδονόσορ πλησίασε στο στόμιο του καμινιού και φώναξε «Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, δούλοι του υψίστου Θεού, βγείτε και λάτε εδώ». Εκείνοι βγήκαν από τη φωτιά. Οι σατράπες, οι διοικητές, οι νομάρχες και οι σύμβουλοι του βασιλιά συγκεντρώθηκαν για να τους εξετάσουν. Η φωτιά δεν είχε προξενήσει καμιά βλάβη στο σώμα τους. Οι τρίχες του κεφαλιού τους δεν είχαν καεί και τα ρούχα τους είχαν μείνει ανέπαφα. Ούτε καν μυρωδιά φωτιάς δεν είχε περάσει από πάνω τους. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ είπε «Ευλογημένος να είναι ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό που έστειλε τον άγγελό του και έσωσε τους δούλους του που είχαν εμπιστοσύνη σε αυτόν και παράκουσαν τη διαταγή μου. Προτίμησαν να παραδοθούν στη φωτιά παρά να λατρεύσουν και να προσκυνήσουν άλλο Θεό εκτός από το Θεό τους. Γι' αυτό δίνω τώρα διαταγή ότι όποιος πει κακό εναντίον του Θεού του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό, οποιοδήποτε κι αν είναι ο λαός του, η εθνικότητά του ή η γλώσσα του, αυτός θα κατατεμαχιστεί και το σπίτι του θα καταστραφεί, γιατί άλλος Θεός δεν υπάρχει που να μπορεί να σώζει από μια τέτοια κατάσταση». Μετά ο βασιλιάς έδωσε στο Σεδράχ, στο Μισάχ και στον Αβδενεγό σπουδαιότερες θέσεις στην επαρχία της Βαβυλώνας από αυτές που κατήχαν ως τότε.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μελετούμε το τρίτο κεφάλαιο του Δανιήλ. Οι τρεις πιστοί νέοι, τα Εβραιόπουλα, δεν προσκύνησαν το είδωλο του αυτοκράτορα, με αποτέλεσμα τώρα αντιμετωπίζουν την ποινή να τους ρίξουν μέσα στο καυτό καμίνι. Διαβάζω τα εδάφια 17 και 18 του τρίτου κεφαλαίου. «Εάν είναι ούτως ο Θεός ημών, τον οποίον εμείς λατρεύομεν, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει εκ της καμίνου του πυρός της σκιωμένης. Και εκ της χειρός σου, βασιλεύ, θέλει μας ελευθερώσει. Αλλά αν ουχή, ας είναι γνωστόν εισέ, βασιλεύ, ότι τους θεούς σου δεν λατρεύομεν και την εικόνα τη χρυσή, την οποία έστησας, δεν προσκυνούμεν». Είναι λοιπόν ξεκάθαρη μπροστά στο βασιλιά. Αν είναι το θέλημα του Θεού, θα μας ελευθερώσει από τα χέρια σου. Άσχετα με το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, οι τρεις αυτοί άνθρωποι έχουν αποφασίσει να υπηρετήσουν τον Θεό και όχι το είδωλο του Ναβουδονόσορα. Τότε ο Ναβουδονόσορ επλήστη θύμου και οι όψεις του προσώπου αυτού ηλιώθη κάτω του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό και λαλίσας προσέταξε να εκάφσωσιν την Κάμινον επταπλασίως μάλλον παρόσον εφαίνεται οκαιωμένη. Και προσέταξε τους δυνατότερους άνδρας του στρατεύοντος αυτού να δέσωση τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό και να ρίψωσιν αυτούς εις την Κάμινον του πυρός την κεωμένη. Επλήση θυμού λοιπόν η διάθεση του Ναβουδονόσορα είναι ανεξέλεγκτη. Σε μια πράξη νευρικής κρίσης ο Ναβουδονόσορ ξεσπά το θυμό του σε αυτούς τους νεαρούς, τους οποίους προηγουμένως αντιμετώπισε ευνοϊκά. Η φωτιά στο καμίνι αυτή τη φορά είναι 7 φορές μεγαλύτερη και θερμότερη από ό,τι συνήθως. Αυτό δεν ήταν βέβαια απαραίτητο, αλλά φανερώνει την καρδιά αυτού του ανθρώπου. Τότε οι άνδρες εκείνοι εδέθησαν μετά των σαλβαρίων αυτών, των τιαρών αυτών και των περικνημίδων αυτών και των άλλων ενδυμάτων αυτών και ρίφθησαν στο μέσον της καμίνου του πυρός της κοιωμένης. Νεαροί αυτοί φορούσαν όλα τους τα ρούχα σε όλο το ταξίδι προς το καμίνι. Επειδή δε η προσταγή του βασιλέως ή το κατεπήγουσα και η Κάμινος εξεκάφθη εις υπερβολήν, η φλόξ του πυρός εθανάτωσε τους άνδρας εκείνους, ήτινες εσήκωσαν τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό. Ούτε δε οι τρεις άνδρες, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό, έπεσαν δεμένοι στο μέσον της καμίνου του πυρός της κοιωμένη. Εκείνοι που οδηγούσαν τα παιδιά αυτά στο καμίνι, χάθηκαν στις φλόγες, λόγω της βιασύνης και της ψηλής θερμοκρασίας. Ο δε Ναβουδονόσορ, ο βασιλεύς, εξεπλάγει και σηκωθείς με τα σπουδής ελάλησε και είπε προς τους μεγιστάνας αυτού «Δεν ερήψαμε τρεις άνδρας δεδεμένους εις το μέσον του πυρός». Οι δε απεκρίθησαν και είπαν προς το βασιλέα «Αληθώς βασιλεύ». Και απεκριθείς είπεν «Ιδού εγώ βλέπω τέσσερας άνδρας λελιμένους περπατούντας εν το μέσο του πυρός και βλάβη δεν είναι εις αυτούς και η όψη του τετάρτου είναι όμοια με υιόν Θεού». Το καμίνι αυτό ήταν προφανώς ένα ανοιχτό καμίνι. Και ο Ναβουδονόσορ, ο οποίος περίμενε αυτοί οι άνθρωποι να καούν αμέσως, έκπληκτος βλέπει να περπατούν ανάμεσα στις φλόγες. Το άλλο καταπληκτικό που είδε είναι έναν τέταρτον άνθρωπο να είναι μαζί τους, ο οποίος ο Ναβουδονόσορ τον περιγράφει σαν γιο του Θεού. Η φράση αυτή στο στόμα του ειδωλάτρη βασιλιά σημαίνει ότι ο τέταρτος ήταν σαν γιος των Θεών. Ο βασιλιάς δεν γνώριζε τον αληθινό και ζωντανό Θεό εκείνο τον καιρό, αν και ο Δανιήλ του είχε μιλήσει γι' αυτόν. Μην έχοντας πνευματική αντίληψη, ο Ναβουδονόσορ μόνο αυτό μπορούσε να ομολογήσει για αυτή την ασυνήθιστη εμφάνιση. Έμοιαζε σαν γιος κάποιου Θεού. Όμως προσωπικά πιστεύω ότι ήταν ο γιος του Θεού. Η διατήρηση των πιστών αυτών ανθρώπων μέσα στο καμίνι ήταν ένα θαύμα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Είτε το δέχεστε είτε το απορρίπτετε. Ή το βιβλίο του Δανιήλ παραποιεί τα γεγονότα ή αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί φυσικά που θέλουν να ερμηνεύσουν διαφορετικά τα θαύματα, να δώσουν μια έννοια πνευματική. Αυτού του είδους ο ορθολογισμός είναι υποκριτικός και πολύ απατηλός. Υπάρχουν πολλά θαύματα στη γραφή, τα οποία κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν. Για παράδειγμα, ο Χριστός δεν περπάτησε στη θάλασσα. Περπατούσε στην ακτή και οι μαθητές νόμιζαν ότι περπατούσε πάνω στη θάλασσα. Ο γιος της Χείρας δεν είχε στην πραγματικότητα πεθάνει και τον ανέστησε ο Χριστός, νόμιζαν ότι ήταν νεκρός. Ο Ιησούς απλά τον ξύπνησε. Αυτού του είδους οι ερημηνείες είναι υποκριτικές και απατηλές. Πιστεύεις αυτά τα θάματα ή δεν πιστεύεις? Δεν μπορεί τρεις άνθρωποι να ρίχτηκαν στη φωτιά και να μην καούν εκτός αν συνέβη κάποιο θαύμα. Εγώ πιστεύω πως αυτό ήταν θαύμα και ότι ο τέρτος άνθρωπος δεν ήταν άλλος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τα συμβάντα που καταγράφονται εδώ, σε αυτό το κεφάλαιο, είναι ιστορικά γεγονότα. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι μια προφητική εικόνα και για την περίοδο του τέλους της μεγάλης θλίψης. Αυτός ο άνθρωπος, ο Ναβουδονόσορ, αντιπροσωπεύει το θηρίο έξω από τη θάλασσα για το οποίο μιλάει το βιβλίο της Αποκάλυψης, τον Αντίχριστο, τον τελευταίο κυβερνήτη της γης. Η εικόνα από χρυσό αντιπροσωπεύει αυτό για το οποίο μας μίλησε ο Χριστός ως βέλιγμα της ερημόσεως. Τα παιδιά αυτά αντιπροσωπεύουν το πιστό υπόλοιπο, τους υπομείναντες εις την πίστη μέχρι τέλος, οι οποίοι σαν από θαύμα θα περισωθούν στην τελική αυτή η περίοδο της μεγάλης λήψης. Στη συνέχεια, αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι ο Δανιήλ δεν αναφέρεται καθόλου στο κεφάλαιο αυτό. Δεν ήταν παρόν. Προφανώς, δεν ήταν μόνο ο ανώτατος κριτής του δικαστηρίου, αλλά είχε αναλάβει και καθήκοντα πρωθυπουργού. Ήταν εκτός, ίσως, για υποθέσεις του βασιλείου. Είναι επομένως μια εικόνα εκείνων που απελευθερώθηκαν, εκείνων που αποχώρησαν από τη γη πριν από την περίοδο της μεγάλης λήψης. Στην τέταρτη μορφή που ήταν μαζί τους στο καμίνι, βλέπουμε ότι ο Κύριος Χριστός ήταν μαζί τους. Θα είναι και στην περίοδο της μεγάλης λήψης μαζί με εκείνους που είναι δικοί του και θα περάσουν από τις δοκιμασίες αυτής της περίοδου. Φίλοι μου, είναι μαζί μας και σήμερα ο Χριστός, καθώς ζούμε αυτή τη ζωή με τις δοκιμασίες της. Είπε, αυτά σας τα είπα, ώστε μένοντας ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη μέσα σας. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά να έχετε θάρρος, τον έχω νικήσει εγώ τον κόσμο. Ιωάννης 16, εδάφιο 33. Είπε επίσης, εγώ είμαι μαζί σας σε όλες τις μέρες ως εντέλεια του κόσμου. Στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 28, εδάφιο 20. Υποσχέθηκε ότι ποτέ δεν θα μας αφήσει, ούτε θα μας εγκαταλείψει. Τότε πλησιάσας ο Ναβουδονόσορ, εις το στόμα της καμίνου, του πυρός, της σκιωμένης, ελάλησε και είπε, «Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, δούλοι του Θεού του Υψίστου, εξέλθετε και έλθετε». Τότε ο Σεδράχ, ο Μισάχ και Αβδενεγώ, εξήλθον εκ μέσου του πυρός. Και συναχθέντες οι σατράπε, οι διοικητέ και οι τοπάρχε και οι μεγιστάνες του βασιλέως, είδον τους άνδρας τούτους, ότι επί των σωμάτων αυτών το πυρ δεν ίσχυσε και θρίξ της κεφαλής αυτών δεν εκάει και σαλβάρια αυτών δεν παρήλαξαν ούτε ως μη πυρός επέρασε επ' αυτούς. Ο Ναβουδονόσορ αναγνώρισε ότι αυτοί οι τρεις ήταν οι πυρέτες του ανώτατου Θεού. Νομίζω πως έρχεται λίγο πιο κοντά σε γνώση του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν έξω από το καμίνι χωρίς μια τρίχα τους να έχει πάθει τίποτα ή τα ρούχα τους να μυρίσουν καπνό. Αυτό ασφαλώς είναι θαύμα. Τότε λάλησε ο Ναβουδονόσορ και είπε, «Ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ του Μισάχ του Αβδενεγώ, ώστις απέστειλε τον άγγελον αυτού και ελευθέρωσε τους δούλους αυτού, ήτνε λείπησαν επ' αυτών και παρήκουσαν το λόγο του βασιλέως και παρέδωκαν τα σώματα αυτών, δυναμήν λατρεύσω συν, μηδέν να προσκυνήσω συν άλλων θεών εκτός του Θεού αυτών. Δια τούτο εκδίδω διάταγμα, ότι πας λαός, έθνος και γλώσσα, ήτης λαλήσει κακών, εναντίον του Θεού του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, θέλει καταμελιστή, και εκεί αυτών θέλουσι γίνει κοπρώνες, διότι άλλος Θεός δεν είναι δυνάμενος να ελευθερώσει ούτω». Τότε ο βασιλεύς προεβίβασε τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ εις την επαρχία της Βαβυλώνας. Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό στην εκδήλωση αυτή του Ναβουδονόσορα. Αναγνωρίζει την παντοδυναμία του ζώντος Θεού και τη δύναμή του στην απελευθέρωση των τριών αυτών ανθρώπων. Παραδέχεται ότι ο Θεός τους είναι ανώτερος από τον δικόν του. Αυτή είναι η πεποίθηση του Ναβουδονόσορα. Στο επόμενο κεφάλαιο θα διαβάσουμε την ομολογία της μεταστροφής του. Πιστεύω ότι προσέγγισε τη γνώση του ζωντανού και αληθινού Θεού. Χρειάστηκε όμως αρκετό χρόνο για να αποβάλει την ειδωλατρία με την οποία είχε διαποτιστεί. Τώρα, οι τρεις αυτοί νέοι ήταν πάλι ευνοούμενοι του βασιλιά. Δύο φορές αντιμετώπισαν το θάνατο, δύο φορές απελευθερώθηκαν και δύο φορές προήχθησαν. Με τον ίδιο τρόπο, ο Κύριος Ιησούς είναι ικανός να συντροφεύει τους δικούς του στον κόσμο σήμερα. Αυτή ίσως είναι μια πολύ ανακουφιστική σκέψη για πολλούς από εμάς. Λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 10 και δάφη 27-28. «Τα δικά μου πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου, και εγώ τα γνωρίζω, και αυτά με ακολουθούν. Και εγώ παρέχω σε αυτά ζωή αιώνια, και με κανένα τρόπο δεν θα χαθούν ποτέ, και κανένας δεν θα τα αρπάξει από τα χέρια μου». Και πάλι, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17 και δάφιο 11, διαβάζουμε, μέχρι το δάφιο 15 φυσικά. «Και εγώ δεν μένω πια στον κόσμο, αυτοί όμως μένουν στον κόσμο, ενώ εγώ έρχομαι κοντά σου. Πατέρα Άγιε, φύλαξέ τους το όνομά σου, το οποίο μου χάρισες. Και για να είναι και αυτοί ένα, όπως είμαστε εμείς». Και συνεχίζει παρακάτω στην προσευχή του. «Δεν ζητώ να τους πάρεις από τον κόσμο, να τους φυλάξεις από τον πονηρό». Αυτό ήταν από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κεφάλαιο 17 και εδάφιο 15. Επίσης, στην επιστολή προς Εβραίους, το κεφάλαιο 7 και εδάφιο 25, διαβάζουμε: «Γι' αυτό και έχει τη δύναμη να σώσει για πάντα όσους προσέρχονται στον Θεό μέσω αυτού, αφού ζει πάντοτε έτσι ώστε να μασιτεύει για αυτούς». Και τελικά ο Παύλος έγραψε: «Και είναι αυτός ο λόγος που υποφέρω όλες αυτές τις δοκιμασίες. Αλλά δεν ντρέπομαι, γιατί ξέρω σε ποιον έχω πιστέψει και είμαι βέβαιος ότι έχει αυτός τη δύναμη να διαφυλάξει ως εκείνη την ημέρα εκείνο που εμπιστεύθηκε». Β' Τιμωθέου, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Φίλοι μου, ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Κάποιοι πιστοί δοκιμάζουν το καμίνι το φλεγόμενο, αλλά ο Θεός είναι μαζί τους, ακόμα και εκεί, και είναι ικανός να τους βγάλει από εκεί μέσα. Απλά δεν τον εμπιστευόμαστε μερικές φορές ότι θα το κάνει. Δεν έχουμε την πίστη αυτών των τριών παιδών. Ας προχωρήσουμε όμως στο κεφάλαιο 4. Το κεφάλαιο αυτό θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για τον Αβδονόστορα από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Στην πραγματικότητα, είχαν ένα κοινό μυστικό στην οικογένειά του, κάτι για το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα περήφανοι. Ο Ναβουδονόστορ υπέφερε από τρέλα, ήταν φρενοβλαβής. Αυτό το κεφάλαιο έχει ιστορικά στοιχεία παρμένα από τα αρχεία της Βαβυλώνας. Από την αρρώστια του Ναβουδονόστορα, δυστυχώς, πάρα πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία δίνεται μεγάλη προσοχή στις διανοητικές ασθένειες. Αναρωτιέμαι πολλές φορές ποιος είναι φυσιολογικός σε αυτόν τον τρελό κόσμο που ζούμε. Κάποιος ψυχολόγος θα μας πει ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι φυσιολογική. Κάποιοι είναι αφύσικοι και λίγο υπερβαίνουν το κανονικό και είναι ιδιοφύες. Αλλά ποιος θα μας πει ποιος είναι λογικός και ποιος δεν είναι? Ο γνώμονας φυσικά είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε οι περισσότεροι από εμάς. Η συμπεριφορά της πλειοψηφίας ονομάζεται φυσιολογική. Όταν κάποιοι αντιδρούν, αυτό δεν είναι φυσιολογικό, το οποίο φυσικά είναι μια αυθαίρετη αντίθεση. Ποιος σε αυτόν τον κόσμο θα μας πει ότι αυτό που κάνει η πλειοψηφία είναι το φυσιολογικό? Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θέμα για την παράθεση. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να στηριχθεί μια τέτοια θέση. Ότι δηλαδή η πλειοψηφία των ανθρώπων είμαστε φυσιολογικοί. Στο έργο του Σέξπιρ, ο Άμλετ στάθηκε από τη Δανία στην Αγγλία γιατί νόμιζαν ότι είχε πειραχθεί στο μυαλό, επειδή έλεγαν ότι στην Αγγλία κανένας δεν είναι φυσιολογικός. Ας δούμε τώρα το πρόβλημα του Ναφουδονόστορα. Ναφουδονόστορ ο βασιλεύς, προς πάντας τους λαούς, έθνη και γλώσσας, τους κατοικούντας επί πάσης της γης. Ειρήνη ας πληθυνθεί σε εσάς. Τα σημεία και τα θαύματα, τα οποία έκαμεν εις εμέ, ο Θεός ο ύψιστος ήρεσεν ενώπιόν μου να αναγγείλω. Πόσα είναι μεγάλα τα σημεία αυτού και πόσον ισχυρά τα θαυμάσια αυτού. Η βασιλεία αυτού είναι βασιλεία αιώνιος και εξουσία αυτού εις γενεάν και γενεάν. Αυτή είναι η υπέροχη μαρτυρία του Ναβουδονοσόρα και δείχνει την ανάπτυξη στην πίστη αυτού του ανθρώπου. Αν γυρίσουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο εδάφιο 29, βλέπουμε ότι είχε εξεδώσει μια διαταγή και εξέφρασε μια καταδίκη. Εδώ όμως τώρα μας δίνει την προσωπική του μαρτυρία. Εκεί ήταν ένα διάταγμα. Εδώ είναι μια απόφαση. Εκεί ήταν μια καταδίκη και τώρα είναι μια μεταστροφή. Χρονολογικά η μαρτυρία αυτή θα έπρεπε να ήταν στο τέλος του κεφαλαίου, επειδή δείχνει την ορίμανση του ανθρώπου αυτού μέσω της εμπειρίας του. Ο Ναβουδονόσορ στέλνει ένα μήνυμα ειρήνης σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα έθνη και στις γλώσσες του βασιλείου του. Δεν μιλά για την ειρήνη μεταξύ των εθνών, έχει ήδη μια τέτοιου είδους ειρήνη, η οποία έχει επιβληθεί με την βοήθεια του στρατού και των δυνάμεων του, όμως μιλά εδώ για την ειρήνη της καρδιάς, η οποία καταλαμβάνει τον αμαρτωλό όταν συνειδητοποιεί ότι είναι αποδεκτός από τον Θεό και έχει ο άνθρωπος τότε ειρήνη με τον Θεό. Αυτού του ανθρώπου η γαλήνη επανήλθε, όπως θα δούμε σε αυτό το κεφάλαιο. Μας μιλά ακόμα για αυτά τα οποία έκαμεν εις εμέ ο Θεός ο ύψιστος. Η ομολογία του είναι πολύ προσωπική. Ο Θεός είναι πια μόνο ο Θεός των τριών παιδών. Μαρτυρεί επίσης τα σημεία του Θεού, τα θαύματα και την εξουσία του. Αναγνωρίζει ότι οι κανόνες του Θεού, το βασίλειο του Θεού, είναι πάνω από τα δικά του. Η ειρήνη για την οποία μιλά ο Ναβουδονόσορ έρχεται στην ανθρώπινη καρδιά μόνο όταν γνωρίζουμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αφού δικαιωθήκαμε με πίστη, έχουμε αποκτήσει ειρήνη με τον Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γράφει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 1. Δηλαδή την ειρήνη την οποία έκανε με το αίμα του που έχησε πάνω στο σταυρό. Είναι η ειρήνη η οποία έρχεται στην καρδιά και του αμαρτωλού, επειδή ο Χριστός πλήρωσε το τίμημα. Ο Θεός είναι με το μέρος του τώρα. Πίσω από όλα τα προβλήματα, πίσω από τις οδύνες του κόσμου τούτου, πίσω από τις προβληματισμένες καρδιές, βρίσκεται η αμαρτία. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Κάποιος νεαρός μου είπε, «Δεν έχω ειρήνη με τον εαυτό μου. Δεν έχω ειρήνη με τους γονείς μου. Δεν έχω ειρήνη με τους δασκάλους μου. Δεν έχω ειρήνη με κανέναν». Βασικά, το πρώτο που θα πρέπει να δει ο άνθρωπος, να έχει ειρήνη με τον Θεό. Όταν υπάρχει ειρήνη στην ανθρώπινη καρδιά, τότε μπορεί να υπάρξει ειρήνη με τους ανθρώπους, με τους γύρω μας. Αλλά μέχρι τότε, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ειρήνη. Ελπίζω, φίλοι μου, να έχουμε γευτεί όλη αυτή την ειρήνη του Θεού μες στην καρδιά μας. Αν όχι, ας στραφούμε στον Θεό με πίστη. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.